إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال كسو دواد قودبدا وركا سبحني ميدا عدي اسلاميغا الفرقان غاري دغالا يا عيدمدا شيشاي لوغ غوباي ويرر كا دحاي ديغان ودخاي مقدشي افغويه وحافه فاهين لغا هليا ويرر مدافع هو عيدمدا مجاهدين تو كو قادين عيدمدا يوغاندا اي هيس دغمدا قريولايا غوبلكا شبيلا هوسه waxaa laga deerinaya xaaladda gabar yar oo ciidamada dawladda federaalka ku dhaawaceen magaalada Muqdisho waxa aad isu soo taraya dadka dawladda federaalka ka tirsan ee dhaawacyada ah isla markaana la dayacay banaanbaxyada ka socda dalka Ethiopia ayaa si laba jibaarmay iyadoona dhimashadu ay ku dhawdahay 200 oo ruux waxa dadka magaalada Berbera ku gubtay container siday maadooyin halis ah waxa Soomaaliland ku soo badanaya dadka ajaanibta ah ee qaba cudurka corona kuwaas oo sii qaadsiinaya Soomaalida Talyaaniga ayaa diiday inuu qaabilo tahriibayaal Soomaali ah oo badda gudaheeda laga soo badbaadiyay kadib markii ay dooni la qalibantay beesha Galjacal ayaa ballan qaaday inay dhaqan gelinayso heshiiskii bakool ku dhaxmaray iyaga iyo beesha Geeledle iyadoo dhanka kale xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay labada beelba ku dhiirigelisay arintaas dhaqan gelinta ah ku dhawaad 10 askari oo ka tirsan ciidanka xukuumadda Kabul ayaa lagu dilay weerar ka dhacay dalka Afghanistan qaraxyo isxigxiga ayaa ciidanka Pakistan lagu la eegtay gudaha dalkaas kuwaas oo dhaliyay qasaare kala duwan
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
wa subaxnimo talaada ah taariikhda hijriga ay ku beegantahay 16 bisha Dulqaacda sanad 1404 hijriyada dhanka kalena waafaqsan 7 bisha 7 sanad 2020 ku soo dhawaada warkii oo fidsan gaari dagaal ayaa ciidamada shisheeye looga gubay weerar ka dhacay deegaan u dhaxeeya Muqdisho iyo Afgooye warkaas iyo war kale oo ku aadan weerar madaafic ah oo ka dhacay Qoryooley waxa ay noo soo jeedinaya wariyaha Sakariye Umar
ciidamadan la beegsaday oo u dhashay dalka Uganda ayaa waxaa gaaray qasaare ruuxeed iyo mid hantiyadeed iyadoo laga gubay mid ka mid ah gaadiidka dagaalka kadib markii lagu helay deegaanka Ceelasha Biyaha inta la xaqiijiyay waxaa qaraxaasi ku dhintay 4 askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye halka 2 kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo sidoo kale la gubay gaari gaashaan oo noociisu yahay Bebe ciidamada Afrikaanta AMISOM ee duulanka ku jooga dalka ayaa weerara qaraxyo ah la kulma marka ay ku safrayaan wadooyinka Shabeelle Hoose iyo magaalada Muqdisho wuxuuna weerarkan ku soo beegmaya iyadoo maalmo ka hor isla ciidamada Uganda qarax lagu la beegsaday xaafada suuqa xoolaha ee magaalada Muqdisho kaas oo looga gubay gaari gaashaan oo ay wateen goortaas oo ay iskarta dhimashay iyo dhaawac ku noqdeen dhanka kale degmada Qoryooley oo ka tirsan gobolka Shabeelle Hoose ayaa waxa iyana ka dhacay weerar duqeyn ah oo lagu garaacay saldhigga ciidamada Uganda ay ku leeyihiin halkaasi madaficdan oo dhor ahayd ayaa ku hoobatay gudaha xerada wararka hor u dhaca ah aynu saaki ka helayno halkaasi ayaa sheegaya in 3 askari oo ka tirsan ciidamada Uganda ay ku dhaawacmeen duqeynta askarta Ugandeeska ah ayaa maalmihii ugu dambeeyay la kulmayay weerar kala duwan oo qasaayir ay ka dhaxleen asikastaba ha ahaatee dhacdooyinkan ayaa ku soo aadaya iyadoo isla shalay gelinkii hore inta u dhaxeysa balcad iyo qalimo gaari booyad ah looga gubay ciidamada Burundi halka sidoo kale weerarka oo kamin ah lagu dilay 3 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka isla markaana looga furtay qoryahoodii iyo booshashkoodii booyadan la gubay lama socon ciidamada Burundiyeys ah marka laga reebo darawalka waxana galbinayay ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka tani oo ku muujinaysa sida ay u liidato xaaladda ciidamada shisheeye
waxaa laga deerinaya xaaladda gabar yar oo ay ciidamada dawladda federaalka ku dhaawaceen magaalada Muqdisho Cabdi Samad Abdullah ayaa warkaasi ino faahfaahinaya
gabadhan oo ah 12 jir ayaa waxaa dhaawac daran u geystay ciidamada dawladda federaalka koodi bishan ay lagu guda jirno hadda waxay taalla isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho habadda oo meel halis ah kaga dhacday ayaa sababtay inaysan shaqeynin qaybta dambe ee jirkeeda Muno Maxamed Abuukar waa hooyada dhashay gabadhan oo ay dhaawaceen ciidamada dawladda waxay sheegaysaa in xaaladda gabadheeda laga dayrinayo Muno ayaa sidoo kale ka cabanaysa in CID-da dawladda aysan waxba u qabanno way meermeerinayaan iyadoona tilmaamtay in gabadheeda ay ku dacdareysan tahay isbitaal ku yaala Muqdisho
waxaan ka cabanayaa maanta 1 Luulyo waaye gabadheedo 12 sano jirto ani umulaanahay ayadoo suuqaan u soo dirsaday wax ii soo doontay wadada afisiyon ciidan isku xabadeeyeen ciidankii mid ka mid ah xabadahoodii aan mid iga qabtay gabadheed ilaa ay hadda isbitaal madina taala cid wax ay ugu soo maqalna ma lahan degmadii hadaan tagnayne beri dambe maanta oo bish intaan ay marayso wax aan ka laana maalin beri soo laawo gabadheeda dhabarka way jabtay waxa ka maqan lafti way ka baxday wax daryeel oo had aan ku heysanana meeshi malaan dhaqaatiirka isbitaal madina taala waxba kama qama karnay deen anaga qaliin ay ku sameeyeen qaliintii xabada way ka baxday xabada inkasta ay ka baxday hadda waxay qaban kartaa male bareelaata waa qaarka dambadan way ka dhimatay gacmahii bisle ee dad ee ka tahay baa deertaan waxaan u qaba karnana malaana leedahay deertaanay marka taas ilaahay qiisama aan marka ilaahay jooga wax kale intuu sameeyeen malaa ilaahay yaqaanaa noo soo dhiciyo ana isbitaalka oo la jira buqaarka dambadan waxay ka tareysa mala saxaradeeda ma ogaa wax ay ogtahay ilaahay uun ti malahan ciidan tubooyina ay ugu wada rakabaan gabadhi
cabashada kasoo yeertay ehelkan ayaa imaaneysa iyadoo 27 ee la soo dhaafay ay dowladda federaalka magaalada Muqdisho ku dhaawacday in ka badan 10 qof kuwaas oo ilaa iyo hadda qaarkood ay isbitaalada jiifaan mid ugu daranna way dadweynaha magaalada Muqdisho ka cabanayaan ayaa ah inaysan dowladda federaalka waxba ka qaban kiisaska la xiriira dilalka dhaawacyada iyo xadgudubyada kale way geysanayaan ciidamadeeda
waxa aad isku soo taraya dadka dowladda federaalka ka tirsan ee dhaawacyada ah isla markaana la dayacay warbixinta warkaasi waxa ino soo jeedinaya wariyaha Maxamed Ismaaciil
maalin walba waxa warbaahinta soo hor istaaga dad ka tirsan dowladda federaalka oo sheegaya inay si halis ah u dhaawacmeen kadibna meel cid la ah lagu tuuray kuwaas oo markii hore lagu shaqagaliyay inay dhaqaale badan iyo daryeel helayaan tani waa habeenay ka tirsan maamulka degmada Hodan ee magaalada Muqdisho waxay ku dhaawacantay qarax waana tan ay doon faahfaahin ka bixinaysa xaaladeeda
aniga magacaygu waa Deeq Maxamed Cali waxaan ku noolahay degmada Xamar Jajab wax oo hadda noloshayda dhaawacyada dhibaatooyinka taa u jeedin wax hadda oo taa ku leeyahay ma noloshayda ku jira ma jiro anigaas aan miis yar balanka ku leeyahay miiskaas aan ku shaqeystaa oo aan wax ku qabsadaa degmada u shaqeey jirana ayaan ay wadoodeen ka bacdiina qof dambo gadaalay dambay soo tirmi ku jiro
waxay tafaasiil dheeraad ah ka bixisay qaabka ay u dhaawacantay
waxaan u shaqeey jiray hodan oo gabar ku jirtaan ay itir walaalay ka shaqeyso anoo meeshii shidii uga shaqeynaya aad qaraxaan la kacay xibinteedii ugu muhiimsan ee sheeliyan ku waayay ishi kale wax aad qaab la uguma jeedo ayadana dibkaan xoogiisa u jeedinaa ku dhacay wax maanta korkeyga kala waa buuxa sidoo kale wax dhibaato oo saaida ah ay haysto waxa hadda maanta yaa iraadana kulay saayiga jeedin waay xinnigan ku waayay wax oo istaal caafimaad oo fiican istaal bana waxa lay dhiga madiino soo meelisa u joogu jiray adiga saddex bilood aan ku jiray kabacd waa laga soo baxshay sidiiyan wallahi aan soo xismay wax degmaha oo inta iga daba timid tirina dhibaatadan deeqo waa gaartay waxaan ku dambeeyay ma arkin
habeenidan markay aragtay inaysan wax daryeel ah u hayn dowladda federaalka uma laaban shaqadii taa beddelkeedana waxay sandaqad ka furtay xaafad ka tirsan degmada Xamar Jajab qofkii ka dhaawacma dowladda federaalka ma laha wax xuquuq ah ayadoo siyaasiyiin badan ay shaqaalaha dowladda federaalka kula taliyeen inay iska baxaan intii ay lixaadkood qabaan
barnaamijyada ka socda dalka Itoobiya ayaa si laba jibaarmaya iyadoona dhimashadu ay ku dhowdahay 200 oo ruux waxaana ka waramaya wariyaheena Salmaan Axmed
waad maasantahay maxamed cali aadan barnaamijyada ka soconaya dalka ethiopia waa isii xogaysanayaan maalinba maalinta ka dambeysa waxaana dalka ethiopia uu u muuqanaya mid cagta saaray ee dhabaha burburka iyo baabaa sida ay ku taxliilinayaan ee siyaasiyiin badan iyo aqoonyahanno ee ka hadla ama ka faarlooda arrimaha qaaradda afrika gaar ahaan dalka ethiopia wararkii ugu dambeeyay ee dalka ethiopia ku waxay sheegayaan in barnaamijyadu ay sii xoogaysteen isla markaana ay sii kordhiyaan tirada dhimashada oo hadda ku dhow 200 oo ruux iyadoo ay xusid mudan tahay in dadka kacdoonnada dhigaya ee badankood ka soo jeeda qowmiyadda oromada ay hubaysan yihiin oo ay ciidamada militariga iyo kuwa booliiskaba meelaha qaar ay kula dagaalamayaan. Ee muuqaale lagu baahiyey baraha internetka waxaa la arkayay dad caraysan oo gacanta ku dhigay ciidamo ka tirsan militariga ee dowladda Ethiopia iyagoo dilay hubkii ay wateen ka furtay. Sawirada askarta ay laayeen ayayna baraha internetka soo dhigeen, taasi oo muujinaysa in qabooynadii ciidanka militariga Ethiopia ee Abiy Ahmed ku soo daadiyay wadooyinka ee magaalada Addis Ababa iyo magaalooyinka lamidka ah ee banaanbaxeedu ay ka soconayaan ay dhulka gashay, isla markaana ay wax ka duwaneyn ciidanka booliiska ee markii horeba u taag waayay inay ka hortagaan ama ay damiyaan kacdoonnada ka soconaya dalka Ethiopia. Dhalinyaro ka soo jeeda qowmiyadda oromada oo hoggaaminaysa dibad baxida ka soconaya waddanka Ethiopia ayaa war ay soo saareen ee waxay digniin ka madanbaysa u direen dadka ka soo jeeda qowmiyadda oromada ee ka tirsan dowladda dalka Ethiopia oo hoggaaminayo Abiy Ahmed. Dhalinyaradan oromada u hadlay waxay sheegeen in dadka ka soo jeeda qowmiyadda oromada ee la shaqeeya Abiy Ahmed ay siinayaan laba maalmood oo xiriir ah inay ku qaataan laba go'aan midkood, inay ka sii tirsanaadaan dowladda Ethiopia ama ay ka soo goostaan dowladda oo ay ku soo biiraan qowmiyadda dooda dhinacna ay ka raacaan dibadbaxeeda ka soconaya waddanka Ethiopia ee looga soo horjeedo Abiy Ahmed. Dhanka kale, Maxamed Cali Aadan waxaa xusid mudan in warbaahinta noocyadeeda kala duwan ay hadal hayso in khilaafaad xoogan uu soo kala dhex galay Abiy Ahmed iyo saraakiisha ugu sareysa ee ciidanka dalka Ethiopia, iyadoona khilaafka uu haatan u muuqanayo mid bannaanka soo baxay oo ay jiraan xilka qaadis uu sameeyey Abiy Ahmed, lamana oga xaaladda sida ay ku dambeyn doonto. Banaanbaxeeduna waa kuwa aada u soo xoogaysanaya tabarta dowladda Ethiopia biyana waa mid hoos u dhacaysa, inkastoo ay ciidanka Ethiopia wadaan gumaadka ay u geysanayaan qowmiyadda oromada iyo guud ahaan dadka dibadbaxeeda dhigaya, haddana shacabka dibadbaxeeda dhigaya waa kuwa ay ka go'an tahay inay sii wadaan dibadbaxeeda sida laga dareemayo hadalladooda. Waxaa fashilmay dhammaan iskudayadii Abiy Ahmed uu ku doonayey inuu ku qariyo habsami socodka dibadbaxeeda ka dhacaya dalka Ethiopia. Xogta la xiriirta dibadbaxeedana warbaahinta waa ay soo gaarayaan oo si joogto ah ayaa loo faafinayaa. Dabcan dadka oromada ama si guud Ethiopiaanka ku nool wadamada caalamkana waa ay la socdaan, oo meelaha qaar wadamada reer galbeedka waxaa ka soconaya banaanbaxii lagu taageerayo kacdoonka ay wadaan shacabka Ethiopia, gaar ahaan qowmiyadda oromada. Wixii ku soo kordha wararka Ethiopia, idaacadda Islaamiga Alfurqaan isha ayay ku hayn doontaa dhegeystayaasheedana waa ay la wadaagi doontaa insha Allah.
Waxaa kada magaalada Barbara ku gubtay konteynar siday maadooyin halis ah. Faahfaahinta warkaasi waxaa inoo soo jeedinaya wariyahan Ciidaru Sabriye.
Wararka naga soo gaaraya magaalada Berbera ee gobolka Saaxil oo uu ka taliyo maamulka Soomaaliland ayaa sheegaya in uu halkaasi ku gubtay konteynar siday maadooyin kiimika ah. Konteynarkan ayaa gubanayay muddo 3 cisho ah, iyadoona maamulka degada uu ku fashilmay inuu baqtiyo. Inkastoo aanan la sheegin nooca kiimikada iyo halka laga leeyahay, haddana maareeyaha degada Saciid Cabdullaahi Xasan ayaa sheegaya in ganacsata Soomaaliya ay leeyihiin una wadeen waddanka Yemen. Wuxuu xaqiijiyay in maadooyinkii konteynarka ku jiray ay baabbeen balse ay badbaadiyeen qulfoftiisa.
Wuxuu ahaa hal konteynar oo nin muwaadini leeyahay oo ganacsado reer Soomaaliland una socday dalka Yemen. Marka runtii konteynarka waxaa ku jiray chemical, marka uu cadceeda yaalo in xoogaa ayuu sameeyay reaction. Dabadeedna waxaa ka dilaacday ICD baa dilaacday. Dabadeedna waxaa bixisay qiiq agabkiina uu ka baabay.
In la dami waayo konteynar 3 xisho gubanaya ayaa ah arrin fashil ah oo muujinaysa inaysan dekedda Berbera oolin dabdamisyaal casri ah, balse maareeyaha oo taa cudurdaar u raadinaya ayaa waxa uu yiri.
Runtii waxaa ku jira waa chemical. Marka maalintii hore uu qiiqa keenay waan ka soo qaadnay barxaddii, meel cidla ayaanu ku karantiimeynay. Dabadeedna ciid ayaan ku shubnay because biyaha marka lagu shubo reaction buu keenayaa iyo olol. Dabadeedna cid gaara ayaan u sameyno monitor gareysa markuu qiiqa bilaabayna. Runtii operation weyn baan ku fulinay. Dabadeedna containerkii waan furnay, wixiina ku jirayna waan ka soo saarnay, haddana waan ku guuleysanay oo baqtiisan.
Maareeyaha dekedda Berbera ayaa intaas ku daray in dhacdooyinkan gubashada konteynarada ay markii labaad arkayaan sanadkan.
Waa markii labaad ay soo noqoto gubashada noocaas ee chemicalkaas uu keeno. Runtii markii hore waan uga dignay, laakiin imika waxaan ugu talagalnay insha Allah inaan qaraar dhaba ka soo saari doono oo aanu dekedda ku hakan doonin chemicalada noocaasi. in wax la yiraahdo direct delivery marku saa soo degbay la baxo insha Allah ayan go'aan ma kasoo saar doona hadii la yiraahdo maalinta Britola
dekedda magaalada Berbera ayaa waxa heesta Ethiopia iyo Imaaraadka dekedda magaalada Berbera ayaa waxa heesta Ethiopia iyo Imaaraadka iyadoona maamulka qaybaha hoose loo daayay Somaliland waa meel lagu kala shaqeysto oo aanan la ogeyn waxa ka socda waxaana macquul ah in ay kiimikadan leeyihiin dawladda ajaanib ah balse boor isku qarin looga dhigayo in ay leeyihiin ganacsato Soomaali ah
waxa Soomaaliland ku soo badanaya dadka ajaanibta ah ee qaba cudurka corona kuwaas oo si qadsiinaya Soomaalida warkaasi waxa ino faahfaahinaya wariyaha Cali Aadan
Maamulka Soomaaliland ayaa soo bandhigay natiijada dadka looga shakisanaa cudurka corona virus kuwaas oo 24 saac ee la soo dhaafay qaar kood laga helay cudurka corona virus kadib markii baaritaano lagu sameeyay warbixinta ayaa lagu sheegay in 10 qof oo kamid ah dadkii la baaray laga helay cudurka 6 kamid ah dadkan waa ajaanib ka kooban rag iyo dumar halka 4 kale ay kamid yihiin bulshada reer Hargeysa dumarkan waxaa kamid ah Ethiopian shaqooyin kala duwan ka hayay magaalada Hargeysa sida aynu xogta ku helayno Gudiga waxay sheegeen in tirada guud ee cudurka corona laga helay deegaanada Soomaaliland ay gaartay 765 ruux halka 269 ruux ay geeriyoodeen. Waxa badan dadka aan laga baarin xanuunka ee la jiifa guriyahooda. Dhibka ugu daran ee faafitaanka cudurka waxaa sabab u ah shisheeyaha faraha badan ee halkaas ku sugan.
Talyaaniga ayaa diiday inuu qaabilo tahriibayaal Soomaali ah oo badda gudaheeda laga soo badbaadiyay kadib markii ay dooni la qalibantay. Haashim Cabdinaasir ayaa warkaasi noo faahfaahinaya
tahriibayaashan oo ay tiradoodu gaarayso 52 qof kana kala yimid Soomaaliya iyo Djibouti ayaa naftooda ku halis geliyay badda Mediterranean-ka ayagoo daneenaya inay qaxooti u noqdaan wadamada reer galbeedka waxay dooni ka soo raaceen xeebaha dalka Liibiya hase ahaatee gudaha badda ayaa waxay ku jireen muddo 5 cisho ah markab laga leeyahay dalka Lubnaan oo la kowsaday ayagoo xaaladoodu halis tahay ayaa dhanka Talyaaniga oo u dhawaa u sii qaaday waxaa se dhacday in laga diiday in ay qaabilaan dadkan naaqoodaha markabka ayaa Al Jazeera u sheegay in Talyaaniga iyo Maalta ay diideen in ay qaabilaan dadkan taa beddelkeedana ay ku amreen in uu ku xareeyo qafiska lo'da la dhoofinayo la geliyo waxaan u sheegay buu yiri in ay dadku xoolo ahayn dhanka kalena aanu u haynin wax ay qootaan raashinkiina uu ka go'an yahay balse wax beer jaleec ah kama aanan helin ayuu yiri naaqoodaha markabka marka laga reebo Maalta oo gargaar degdeg ah u sameeyay 2 bukaan oo xanuunsanayay dawladda federaalka oo talyaaniga u dayac tirtay kaniisadii ay ku lahayd magaalada Xamar ayaanan ilaa ay hadda ka hadlin xaaladda dhalinyaradaas dhalinyaro Soomaali ah ayaa sanad waliba si macno darro ah ugu dhamaada xeebaha u dhaxeeya talyaaniga iyo Liibiya iyadoo mar waliba culimadu ay ka digayaan aadista wadamada Faranjiga
beesha Galjacal ayaa ballan qaaday inay dhaqan gelinaysay heshiiskii bakool ku dhaxmaray iyaga iyo beesha Geeledle iyadoo dhanka kale xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab labada beelba ku dhiirigelisay arintaas dhaqan gelinta ah sida faafaynta warkan uu ku weegayo wariyaha Maxamed Daahir Calasow
xilli dhawaan lagu dhawaaqay heshiis xarakada shababul mujaahidiin ay dhaxdhigtay beelaha Geeledle iyo Galjacal oo ay dhaxmartay xurguf sababtay dhimasho ayaa dhinacyada colaadda u dhaxeysay waxa ay madasha heshiiska lagu gaaray kaga dhawaaqeen inay si buuxda u qaateen heshiiska oo ay dhaqan gelin doonaan qodobada ku xusan heshiiska ugaas Xuseen ugaas Cabdullaahi oo ah ugaaska beesha Galjacal oo goobta ku sugnaa ayaa ka beel ahaan balan qaaday inay hirgelin doonaan 12 qodob oo ay ku heshiiyeen waxa uu ugaaska beelaha dareensiyay walaaltinimada ka dhaxeysa isagoo si gaar ah ehelkiisa ugu soo jeediyay in dhankooda xajiyaan heshiiska
guud ahaan heshiiskii la gaaray ee 12 qodobaha ee ka bilaabanaya dilka ee u dambeeyay ee qodobkii ahaa ma ii sheegtid ee hash u dambeeyay waa wixii ma aragtay anaga ku heshiinay waa wixii aan is dhaahnay waa wixii aan saxiixanay waa wixii ma aragtay walaalaha nala joogo ee ma aragtay waqtigooda noo horay ay nagu ogaayeen laakiin heshiiskaas ma aheyn mid ma aragtay la sumeerinayay ma aheyn annaga gaaris oo sidaas ma aha jazakumullahu khayran kabeel ahaan ilaahayna waxaan weydiisanayaa nabi asmaay wa sifaati in ma ilaahay nagu kaalmay markan been leeyahay magaaljaad mudan guud ahaan ashaa jazakumullahu khayran wallahi walaalatiin innamal mu'minuna ikhwa dad walaala diris abti aysin haddaydo mid ka sheekeynaya markii dhibka dhacay wiil aan abtu ah aan mooto meel hebel ka saaray ilaa iyo uu ka tagan dhanaaw aan qadka kula jiray u dhay billahi calaykum waxa is dilayaa marka waa dad walaala waa dad isla dhash waa dad raxmi jaakum allah khayran heshiiskaas marka ilaahay tabaaraka wa taala noo fududeeyo qaas ahaan beesha Galjacal waxaan leeyahay ilaahay ka baqo heshiiska qaadateen waxa waya sidad u qaadateen Ilaahay ugu baq maanta daalimka yaan la siideynin heshiiska guud ahaan waa qaadanay waa wax aan ku heshiinay waa wax maartaan isla garanay Ilaahayna waxaan weydiisinaa guudaha inuu noo saxiro
waliga wilaayada islaamiga ah ee Hiiraan Sheekh Guuleed Abu Nabhaan oo ka hadlay munaasabada heshiiska ay ku wada gaareen beelaha Geeladle iyo Gaaljacel ayaa beelahaasi u soo jeediyay in dadkooda ay gaarsiiyaan heshiiska isla markaana ay fuliyaan balamaha la galay
waxaan rabaa aniga inaan dareensiyo naftayda iyo tiinaba waxay tahay waxa in la fuliyo inaan la isilowsiin wixii aan qornay oo halka aan ku qornay kaama dhacdo oo lagu saar way kulka waa noo saaran tahay ha hilmaamina walaalahan reegilay loo ha hilmaamina warwaralaha reegal jecel oo ha hilmaamina balamuhu way badan yihiin meesha xuquuq ba ka dhalatay sida ay wax u adag yihiin waa sida anaga aan dhuluubta u galnay waa sida xumaanta u sameeyay ka turjumaysa qadihi ragga dhaawaca waa soo xukumaan isdaarka waa soo baxayaa oo waalidiin keen hadaba geelan 400 oo neef oo qoran oo nolosha lagu soo istaajinaya oo sida sharciga Ilaahay uu u sheegay loo keeni doona ayay ku biirayaan hadhow la ima sheegin ma jirto hadda Ilaahay ha laga baqo Soomaalidu waxay tiraahdaa ama afeef horolahow ama adkaysi dambalahow Ilaahay aan ka baqno ballanka aad qaadeen muslimiin baan anaguna waa ballanay ballankan ha fulo shaqaalan idin nahay nagu shaqeysta aan idan la shaqeyna waxaan idin ka rumnaa dhaha laakiin wixii aan ku ballanay sidaan ugu ballanay u fulo
beelaha ku dhaqan wilaayadka islaamiga ah ee ku jira gacanta xarakatu shababul mujahideen ayaa waxa ka dhaxaya walaaltinimo kuwa muddo colaad u dhaxaysay ayaa la heshiisiyay halka kuwa ay soo kala dhaxgasho xurguftana ay si degdeg ah ugu baxaan xarakada iyagoo dadaal ku bixiya in lagu heshiiyo kitaabka Allah lagana wada hadlo meelna la isla dhigo waxa sababta u ahaa colaada goobaha ay ka taliyaan dawladda iyo maamul goboleedyada ku tiirsan taageerada shisheeyaha ayaa si joogto ah waxa ugu dagaalama beelaha iska daa in lagu baxo waxa la isku hubeeyaa oo colaadooda la xuriyaa dhinacyada dagaalamaya taasina waa mabaadiida ay ku dhisan yihiin shisheeyaha oo waxa ku jira jiritaankooda
halka warkaan weyn kaga imaanayo waa idaacadda islaamiga ee Al-Furqaan ugu dambeyntiina qaraxyo isxigxiga ayaa ciidanka Pakistan lagu la eegtay gudaha dalkaas kuwaas oo dhaliyay qasaare kala duwan wararka ka imaanaya waddanka Pakistan ayaa ku waramaya in weeraro silsilada qaraxyo ah lala beegsaday kooxyo ka tirsan ciidanka xukuumadda Pakistan qaraxyadan oo ahaa kuwo xoogan ayaa waxa ciidanka Pakistan ka soo gaaray qasaare naf iyo maalba leh saddex sargaal oo ka tirsan ciidanka xukuumadda Pakistan ayaa lagu dilay qaraxyada halka afar kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kale dhowr gaadiid oo ah kuwa gaashaaman ayaa looga gubay qaraxyada mas'uuliyadda weerarkan qasaaraha lagu gaarsiiyay ciidanka Pakistan waxaa sheegtay imaarada islaamiga ah dhanka kale gobolka Harad oo ka tirsan waddanka Afghanistan ayaa waxa ay sanad ka dhacay weerar xoogan oo ay fuliyeen ciidanka mujaahidiinta Taliban weerarkan oo ka dhacay fariisina ay ku sugnayeen ciidanka xukuumadda Kabul ayaa geystay dhimashada 8 ka tirsan ciidanka ku sugnaa xirada waxaa sidoo kale lagu gubay 5 ka mid ah gaadiidkii ciidanka u yilay fariisin kala weeraray imaarada islaamiga ee Afghanistan ayaa kordhisay weerarada ay la beegsanayso ciidanka xukuumadda Kabul iyo kuwa Pakistan iyadoona weerar toddobaadyo ka hor ka dhacay Afghanistan ay dhimashay iyo dhaawac ku noqdeen 6 askari warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee Al-Furqaan saaka waa naga intaa